Gepliýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 3-nji apreli hepdeniň seýşenbe güne eferde habarlar günnelige. Daşawdly dähmet migrantlary Aşgabatda para talap bilen ýüzeýi dolýandyklaryny aýdýarlar. Aşgabatda garawadarda dollar 14 manada ýetdi. Polisiýa gadaq uwunny satýanlary soraw çekýär. Gepleşigimizde şu beýlek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň etaty bölegine geçmeden uzun täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusya orsiyetli hakirdigi aydilyan raýatyň Çehi Respublikasyndan Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilmegi barada ýakynda kabul edilen kararyň Moskwa bilen Praganyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklara deper ýetirmäge gönükdirilendigini aýdýar. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň 2-nji aprelde ýaýradan beýanatynda Moskwa Yevgeni Nikulinin ekstraditsiýa edilmegine nägilelik bildirýär diýilýär. Internet maglumatlaryny ogurlandygy aýdylan Nikulin hem Rusiýa hem de Birleşen Ştatlar tarapyndan gözlenilýärdi. Ministerlik öz maglumatynda ekstraditsiýany iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň konstruktiw esasyna deper ýetirmäge gönükdirilen bilkaslaryň we siýasy maksatly ädim diýip häsiýetlendirýär. Şeýlede Moskwanyň Nikulinin bähwitlerini gorama üçin ähli zerur çäreleri görjekdigi bellenilýär. 30-njy martda Birleşen Ştatlaryň San Francisco-daky suwunda kompýuterlere zorluk bilen girmekde we şahsy maglumatlary ogurlamakda aýplanýan Nikulin özüniň günäsizligini aýtdy. 29 ýaşly Nikulin Birleşen Ştatlarda 2012-2013 ýyllarda LinkedIn we Dropbox ýaly uly internet kampaniýalaryna hakir hüjümini amala aşyrmakda aýplanýar. Owansanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda duýdansyz näsaglan ýokary synp mekdep okuwçylarynyň onlarçasy keselhana ýerleşdirildi. Resmiler munyň toparlaýyn zäherlenme bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Helmand welaýatynyň bilim bölüminiň başlygy Dawud Şah Safariniň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, 2-nji aprelde jemi 50 sany gyýdy Laşgargah şäherindäki keselhana ýerleşdirildi. Doktor Nisar Ahmet Barak okuwçy gyýdylaryň kellagyrdan şikaýet edip, gaýtaryp başlanandan soňra keselhana getirilendi. Ýöne häzir olaryň saglyk ýagdaýynyň kadalydygyny aýtdy. Polisiýa derňew işlerini geçirmek üçin wakanyň bolan ýerine ofitserleriň we ekspertleriň ugradylandygyny mälim etdi. Helmand welaýatynyň aglaby bölegi Talibanyň kontrolunda bolup, bu topar gyýdylaryň okumagyna indi ençeme ýylwary garşylyk görkezip gelýär. Kaşmirin Hindistan tarapından dolandırılan teritoriyasında protestçiler bilen polisiýanyň arasında bolan çaknışyklarda azyrynan 20 adam öldi. 1 aprelde häkimetler gün orta Srinagardaky Yovuz uruşda 3 hindi eskeriniň 13 şüpheli sögüşçiniň we parahat ilatdan 4 ýaşajynyň ölendigini mälim etdiler. Resmileriň habar bermegine görä müňlerçe demonstrant köçelere çykyp hindi häkimetine garşy şygarlary gyýyryp daş dyňyp başlanandan soňra polisiýa olara garşy oda çypdyr. Srinagaryň özü de hem demonstrasiýalar geçirildi. Bu ýerde protestçiler tarapyndan has köp ýürüýişleri geçirmäge çağırış edilenden soň 2-nji aprelde mektepler ýapyldy. Bu protestler Hindistanyň harby güýçleri Kaşmirin gün ortasynda gowdalanlara garşy operasiýalary başladandan soňra geçirip başlandy. 1947-nji ýylda Britaniýa häkimeti tamamlanandan soň Kaşmir sewiti Hindistanyň we Pakistanyň arasynda ikä bölündi. İki tarap hem bu sewitiň doly özlerine değişlidigini öňe sürýär. 1947-nji ýyldan bäri Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kaşmir sewiti bilen bagly iki gezek uruş boldy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin türk we Iranly kärdeşler bilen gepleşikler geçirmek üçin şöpde 2 günlük sapar bilen Türkiýä barýar. Ýokary dereceli türk-rus hyzmatdaşlyk geňeşiniň bir bölegi hökmünde Putiniň 3-nji aprelde Ankara'da Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duşmagyna garaşylýar. Kremliň 2-nji aprelde beren maglumatyna görä bu duşuň çäginde söwda we ykdysady ulgamlar boýunça özara hyzmatdaşlyk hususanda energiýa pudo boýunça bilelikdäki strategik proýektleri amala aşyrmak baradaky meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Şeýlede maglumatda iki liderin telekonferensiýa arkaly Türkiýanyň Akkuýu atom elektrik stansiýasynyň 1-nji bölegini gurulyşyna badalga bermegine garaşylýandygy aýdylýar. Kremliň habarynda Putiniň we Erdoganyň 4-nji aprelde Ankara'da Iranyň prezidenti Hasan Rohani bilen geçirjek gepleşiklerinden öň regional we halkara meseleler şolsandy, terrorizme garşy bilelikdäki göreşi we Siriýadaky ýagdaýlary maslahat etmegi planlaşdyrýandygy mälim edildi. Siriýada 7 ýyl bäri dowam edýän konflikte Russiýa, Türkiýe we Iran için gatnaşýarlar we olar Gadagystanyň paýtagty Astanada geçirilýän parahatçylyk gepleşiklerine himayetkär.